κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, και έχουμε μαζί μας από την Κύπρο, από τη Λευκωσία πιστεύω, τον κύριο Πάνο Δανό, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Δανός, Διεθνή Σύμβουλη και Εκτιμητές Ακινήτων στην Ελλάδα, στην Κύπρο και με γραφεία και στα Βαλκάνια. Αγαπητέ Πάνο, κύριε Δανέ, καλό απόγευμα.
Δημήτρη, καλό απόγευμα στους ακροατές σου.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμά σου είναι αρκετά, πώς θα το πω, busy που λέμε στα αγγλικά.
Πίεση στα ελληνικά, είναι πιεσμένο στα αγγλικά.
Πιεσμένο, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω ρωτώντας το κλασική ερώτηση, κατά πόσον τα γεγονότα εκεί στην περιοχή και ο πόλεμος στην Γάζα έχει επηρεάσει την Μεγαλόνησο, εσάς δηλαδή εκεί πέρα.
Είπα, Δημήτρη, για να καταλάβεις την απόσταση από τη Γάζα, από την Κύπρο, είναι η Λάρισα από τη Θεσσαλονίκη.
Τόσο λίγο, τόσο
μικρή. Η Λαμία από την Αθήνα. Είναι τόσο κοντά.
Μάλιστα.
Άρα είμαστε στον κύκλο αυτό που επηρεάζεται σαφώς και λόγω γεωγραφικής εγκύτητας. Έχουμε αύξηση σε επισκέψεις. Έχουμε αύξηση λόγω του πολέμου εκεί από μετανάστες, οικονομικούς, πολιτικούς μετανάστες, είναι διφορούμενο το ποιοι είναι ποιοι. Ενώ κάθε χρονιά έχουμε γύρω στις 13.000, φέτος, ένεκα του πολέμου εκεί, αναμένεται ότι θα ξεπεράσουμε τις 15.000 παράτυπους, παράνομους μετανάστες στην Κύπρο. Έχουμε επίσης όμως και τους νόμιμους επισκέπτες. Mm-hmm. Έχουμε μέχρι τώρα γύρω στους 1.600 Ισραηλίτες που έχουν έρθει στην Κύπρο. Έχουν έρθει στην Κύπρο, έχουν τα οικονομικά μέσα να εγκατασταθούν στην Κύπρο, θεωρούν την Κύπρο φύλλα προσκύμενη χώρα προς αυτούς, αλλά επαναλαμβάνουν, είναι και εγκύτητα στη χώρα τους, στην πατρίδα τους. Αυτοί οι 1.600 ως επιτοπλίστων, ο Δημήτρη, αυτή τη στιγμή μένουν σε ξενοδοχεία ή σε δωμάτια διαμερίσματα Airbnb. Ψάχνουν όμως να αγοράσουν, ψάχνουν να επενδύσουν στην Κύπρο.
Ναι.
Ανάλογα του πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος, ανάλογα του ποια έκβαση θα έχει αυτός ο πόλεμος, σύντομα πιστεύω ότι αυτοί οι Ισραηλίτες που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν είτε μόνιμα είτε ημιμόνιμα, είτε να έχουν και στην Κύπρο κάποιες επενδύσεις, θα πάρουν τις αποφάσεις τους.
Ναι. Διαβάζω εδώ κάποιες δηλώσεις του αρχιραβίνου του νησιού στο κέντρο, λέει, που υπάρχει της εβραϊκής κοινότητας στη Λάρνακα, ότι ναι, περίπου, λέει, 1.000 άνθρωποι φθάνουν κάθε μέρα. Το βλέπω στο Hellas Journal που το αναφέρουν, ναι, αυτό. Το οποίο, εντάξει, σαν νούμερο είναι αρκετά
εντυπώς. Είναι μεγάλο το νούμερο και τα 1.000 είναι όντως πραγματικό νούμερο. Βέβαια, η πλήστη φεύγουν από την Κύπρο. Mm-hmm. Είναι σαν διαμετακομιστικός σταθμός η Κύπρος για τους περισσότερους. Αυτοί που έχουν έρθει και έχουν μείνει στην Κύπρο μέχρι τώρα είναι περί τους 1.600.
Ναι. Έρχονται πέρα από Ισραηλινούς, έρχονται και Παλαιστίνοι, Άραβες.
Υπάρχει μια ροή Λιβανέζων, όχι τόσο Παλαιστινίων, mm-hmm, οι οποίοι εδώ και καιρό, θα έλεγα, εδώ και 2-3 χρόνια έρχονται στην Κύπρο και αγοράζουν και έχουν την Κύπρο σαν δεύτερη πατρίδα. Όμως πολλοί Παλαιστίνοι από Συρία, από Αίγυπτο, έρχονται σαν μετανάστες, έρχονται σαν παράτυποι μετανάστες. Είναι φτωχοί άνθρωποι, προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον και αυτό το μέλλον πιστεύουν ότι μπορεί να βρεθεί στην Κύπρο, που είναι ευρωπαϊκό έδαφος, είναι πύλη στην Ευρώπη και είναι και κοντά σχετικά, επαναλαμβάνω, στο να μπορέσουν να έρθουν.
Ναι.
Έχουμε όμως, αυτό είναι ένα, υπάρχει η ανθρωπιστική πλευρά του θέματος, υπάρχει η οικονομική, στεγαστική, επενδυτική πλευρά του θέματος, υπάρχει όμως και μία άλλη παράμετρος, πάλι οικονομική, που είναι που αφορά τον τουρισμό. Θα μας επηρεάσει, Δημήτρη, στην Κύπρο δύο φορές και στην Ελλάδα ίσως λιγότερο, αλλά θα επηρεάσει και την Ελλάδα.
Αρνητικά, λες, θα την επηρεάσει.
Αρνητικά. Διότι είμαστε κοντά, πρώτον. Δεύτερον, τα κρουαζιερόπλοια που συνδυάζουν την Μεσόγειο, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Ελλάδα, θα σταματήσουν να έρχονται. Είναι κατ' των κινδύνων, είναι κατ' του πολέμου, είναι κατ' ότι δεν θα είναι διαθέσιμα τα λιμάνια του Ισραήλ, το λιμάνι της Χάιφας. Αυτό θα φέρει πλήγμα στον τουρισμό, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος.
Όμως, επειδή τώρα πάμε προς το χειμώνα και σίγουρα φαντάζομαι δεν είναι η περίοδος που έρχονται περισσότεροι τουρίστες. Φαντάζομαι και στην Κύπρο ο τουρισμός πρέπει να αρχίζει από πότε, Απρίλιο, ίσως και νωρίτερα, δεν ξέρω.
Είναι, αγαπητέ Δημήτρη, όμως ο προγραμματισμός που κάνουν τα ταξιδιωτικά γραφεία, που κάνουν τα κρουαζιερόπλια, εάν συνεχίσει ο πόλεμος, σίγουρα θα έχουμε απώλειες.
Σωστά.
Υπάρχει και ένα άλλο θέμα τώρα. Εγγράφουν οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες ότι οι Εβραίοι υποφθαλμιούν την Κύπρο.
Φαντάζομαι ότι δεν πολύ συμπαθούν πολύ, όπως και ο Ερντογάν, έτσι δεν είναι, μια και είναι φιλική προς τη Χαμάς.
Και όμως, Δημήτρη, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ανήλθε, λένε τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο πληθυσμός στα κατεχόμενα, ανήλθε ο αριθμός των Εβραίων που κατοικούν πλέον μόνιμα στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο στο 8%.
8% του πληθυσμού, εννοείς.
Όταν 11-12 είναι Εβραίος, είναι ένας μεγάλος άνθρωπος.
Προφανώς, το 8% του πληθυσμού, εννοείς.
Έτσι λένε, ναι, στα κατεχόμενα.
Ναι.
Έτσι λένε οι Τουρκοκύπροι. Έχουν γοράσει, λέει, οι Εβραίοι, είτε είναι Εβραίοι από τη Ρωσία, είτε είναι Εβραίοι από την Ουκρανία.
Α, τους βάζουν. Ξέρετε,
αυτοί είναι Εβραίοι. Έχουν έρθει Εβραίοι και από εκεί. Είτε είναι Εβραίοι από το Ισραήλ, έχουν αγοράσει, λέει, στα κατεχόμενα πέραν των 240.000 στρεμάτων. Μέχρι σήμερα. Άρα, λένε οι Τουρκοκύπροι, είναι ένα θέμα εάν το Ισραήλ θα κάνει και στην Κύπρο ό,τι έκανε το 1947 και εντεύθεν στην Παλαιστίνη. Δηλαδή, σιγά σιγά να στέλνει επίκους, να αναπτύσσεται, να αγοράζει περιουσίες και να θέλει μετά να εκτοπίσει τους Τουρκοκύπριους, όπως αυτοί λένε, και να αντικαταστήσει τον πληθυσμό με Εβραίους.
Εντάξει, το 1948 ιδρύθηκε το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έστερνε πριν. Από την Ευρώπη πηγαίνανε εκτοπισμένοι για να σωθούν.
Το 1947 νομίζω ξεκίνησε ο πόλεμος, αν δεν κάνω λάθος. Σιγά σιγά, ναι, ή το 1947 ξεκίνησε η όλη η ιστορία ίδρυσης του. Αυτό λένε οι Τουρκοκύπριοι, ναι. Ότι από το 1947 μέχρι το 2022 ποια ήταν τα σύνορα του Ισραήλ και ποια είναι σήμερα. Έχουν εκτοπίσει εκατομμύρια Παλαιστινίους και πήραν διαδάκτυρους. Αυτό υποστηρίζει το Τουρκοκύπρι. Είναι όμως ένα θέμα που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας.
Πάντως, πιο πιθανό μου φαίνεται να, πώς θα το πω, η Τουρκία να προσαρτήσει τη Βόρεια Κύπρο, ένα θέμα το οποίο νομίζω στο παρελθόν έχει τεθεί, έτσι.
Βέβαια.
Πιο πιθανό είναι αυτό παρά οτιδήποτε άλλο.
Εμείς ως Ελληνοκύπροι και διεθνώς, η μόνη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτός είναι ο φόβος μας, ο εκτουρκισμός, η Τουρκία. Αυτός είναι ο εχθρός μας, ο αντίπαλός μας. Τώρα, αυτά απλά τα ανέφερα τι λένε οι Τουρκοκύπροι.
Ναι, ναι, καλά έκανες.
Υπάρχει
καλά έκανες.
Αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα, ασχολούμαστε πέρα από τον πόλεμο εδώ στην Κύπρο με τις δημοτικές εκλογές.
Α, έχετε και δημοτικές εκλογές. Πότε έχετε δημοτικές εκλογές?
Θα γίνουν το Μάιο του 2024. Θα έχουμε 6 εκλογές.
6.
Έχουμε, για πρώτη φορά θα έχουμε περιφερειάρχες, 5 περιφερειάρχες στην Κύπρο. Ακριβώς θα κάνουν ό,τι κάνουν και στην Ελλάδα αυτοί οι περιφερειάρχες. Για πρώτη φορά όμως έχουμε αυτό το θεσμό στην Κύπρο.
5 κιόλας. 5 περιφερειάρχες.
5 περιφερειάρχες. Θα έχουμε τους δημάρχους, εκλογές για δημάρχους και αντιδημάρχους. Θα έχουμε τις ευρωεκλογές και θα έχουμε και τους σχολικούς έφορους, οι οποίοι είναι ένα σε κάθε πόλη της Κύπρου και είναι υπεύθυνοι για την παιδεία, για τα σχολεία, για την εκπαίδευση.
Αυτοί εκλέγονται.
Σχολικοί έφοροι και ναι, είναι... ψηφίζονται απευθείας από το λαό.
Α, μάλιστα. Δεν διορίζονται δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου. Όχι.
Όχι.
Μάλιστα.
Αν και θεωρείται παγιά αυτή η μορφή, έτσι, αν θέλεις, διεύθυνσης από τέτοιου είδους σχολικούς έφορους, μάλλον νομίζω θα είναι και η τελευταία εκλογή αυτή. Δεν νομίζω να επανέλθει ξανά σαν σύστημα να έχουμε σχολικούς εφόρους στο απότερο μέλλον.
Και φαντάζομαι το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στις μεγάλες πόλεις, έτσι δεν είναι, ποιος θα εκλεγεί δήμαρχος.
Πλειοψηφία λέμε Μεσό Λάρνακα, Πάφο, βέβαια. Βέβαια, και ήδη αρχίσαν οι διαβουλεύσεις, οι δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε ένα σχετικά χαλαρό, αλλά είμαστε σε ένα προεκλογικό κλίμα και για τις ευρωεκλογές, βέβαια. Είναι σημαντικό.
Α, ναι, σωστά, έρχονται και οι ευρωεκλογές. Πάντως,
Θα τα κάνουμε μαζί.
ναι, μπορεί να προκύψει, δηλαδή, εάν το αποτέλεσμα, δεν ξέρω, είναι υπέρ του ενός ή του άλλου, μπορεί αυτό να δώσει όθηση για πολιτικές εξελίξεις, να πυροδοτήσει, όπως
Απίθανο.
λέμε. Όχι, έτσι.
Απίθανο, Δημήτρη, όπως είναι τα πράγματα στην Κύπρο, όπως γνωρίζεις και εσύ, έχουμε προεδρικό σύστημα, δεν έχουμε κοινοβουλευτικό. Άρα ο πρόεδρος δεν κλονίζεται ή παίρνει δύναμη από τις βουλευτικές. Βέβαια, έχει κόμματα που τον υποστηρίζουν, αλλά είναι καθαρά θέμα βουλής, θέμα βουλευτών και όχι θέμα εξουσίας, κρατικής εξουσίας. Τώρα, βέβαια, αν υπάρχουν που δεν φαίνεται ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στα ποσοστά, σαφώς θα γίνει ό,τι έγινε και στην Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΕΤΣΙ, με το ΑΓΙΟΣ. Αλλά δεν προβλέπω να γίνουν μεγάλες αλλαγές στις επερχόμενες δημοτικές και ευρωεκλογές.
Το μεταναστευτικό έχει τεθεί καθόλου σαν θέμα στην πολιτική συζήτηση που γίνεται στην Κύπρο.
Είναι πολύ μεγάλο το θέμα και είναι και δύσκολες οι πιθανές λύσεις. Έχουμε περίπου το 2% των μεταναστών που πάνε στην Ευρώπη έρχονται στην Κύπρο, ενώ βάσει Βρυξελών η αναλογία έπρεπε να είναι στο 0,4 ή 0,5%, ανάλογα τον πληθυσμό δηλαδή και ανάλογα την έκταση της χώρας. Το 90% έρχονται από τα κατεχόμενα, δηλαδή φεύγουν από την Κύπρο ή από τη Συρία και πάνε σε κατεχόμενα και περνούν την πράσινη γραμμή και έρχονται σε ελεύθερες περιοχές.
Μπορεί να την περάσεις έτσι, δηλαδή περπατάς, δεν
Τώρα
υπάρχει.
βάλαμε ένα, επειδή είναι γραμμή αντιπαράταξης, δεν είναι σύνορο. Σωστά. Δεν θεωρείται σαν σύνορο και δεν θέλουμε να θεωρείται ότι είναι σύνορο.
Μάλιστα.
Απλά είχαμε σειρματοπλέγματα και κάποιου στρατιωτικό προσωπικό. Τώρα όμως αναγκαστήκαμε και το θεωρούμε για αυτούς τους μετανάστες ως θετικά σκληρή γραμμή, σκληρό σύνολο και έχουν βάλει διάφορα συστήματα παρακολούθησης, περισσότερη αστυνομία, στρατό, αλλά και πάλι είναι όπως τον Εύρο. Κάνεις, αλλά δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα έρχονται στις ελεύθερες περιοχές. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι να τους στέλνουμε πίσω. Έχουμε πάρα πολλούς που έρχονται από Ινδία, από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, Ντουμπάι, που βρίσκονται όλοι αυτοί από την Αφρική, καταλήγουν Ιταλίες ή καταλήγουν Ισπανίες ή καταλήγουν και έρχονται στην Κύπρο τελικά. Διότι του υπόσχεται κάποιο ότι στην Κύπρο θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα να πάνε Γερμανία ή Γαλλία από ότι είναι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι αυτοί είναι ένα θέμα, ναι, που συζητιέται πολύ και είναι ήδη, για να καταλάβει, είναι ήδη οι παράτυποι και οι νόμιμοι μετανάστες αποτελούν ήδη το 30% του πληθυσμού.
Το 30% του πληθυσμού
Ελεύθερων
της ελεύθερης Κύπρου.
περιοχών. Βέβαια. Όταν εδώ και 10 χρόνια έχουμε 10 με 15.000 μετανάστες το χρόνο, που είναι παράτυποι και έχουμε άλλους τόσους που είναι νόμιμοι, είτε μέσω προγράμματος διαβατηρίων ή είναι Ευρωπαίοι, μιλώ και για τους νόμιμους,
Ναι,
είναι
ναι, ναι.
Ευρωπαίοι Τίτοι, Ρουμάνοι, Ελλαδίτες, Βούλγαροι που έχουν έρθει και έχουν κατασταθεί στην Κύπρο, ήδη όλοι αυτοί είναι 30%. Άρα έχουμε και να λέμε τις αλήθειες, δεν είμαστε ρατσιστές, αλλά έχουμε και ένα θέμα ομοιογένειας, ανομοιογένειας,
Να.
παράδοσης, ιστορίας, δεν ξέρω, απασχολεί την Κυπριακή κοινωνία, ναι, αρκετά αυτό το θέμα.
Το έθεσα αυτό γιατί έχει προσφερθεί η Κύπρος να αποτελέσει, πώς θα το πω, ένα είδους κέντρο σε ενδεχόμενη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Δεν ξέρω αν αυτή η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας θα περιλαμβάνει μόνο αγαθά ή θα περιλαμβάνει και την και ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν από εκεί προς την Κύπρο. Γι' αυτό το περισσότερο το ανέφερα.
Έχεις δίκιο, Δημήτρη, και αναρωτιέμαι και εγώ πώς μπορούμε να αντέξουμε, μίλησαν για ένα αριθμό της τάξης των 100.000 από Γάζα, από δεν ξέρω, για να τους φιλοξενήσουμε. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Δηλαδή, δεν ξέρω, υποδομές, δεν ξέρω αν μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε όντως αυτό το μεγάλο αριθμό. Και εγώ αναρωτιέμαι, όντως λέχθηκε. Είμαστε ίσως και λίγο υπερανθρωπιστές και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα που όντως ανακοινώθηκε, αλλά δεν ακούστηκε κάτι περαιτέρω πάνω σε αυτό.
Επίσης, ένα άλλο θέμα, το οποίο μάλλον θα προκύψει σήμερα, απόψε, έχει να κάνει με μια δημοσιογραφική έρευνα που γίνεται από δημοσιογράφους, ξένους δημοσιογράφους, από ό,τι καταλαβαίνω. Την προηγούμενη φορά είχε γίνει από το Al Jazeera, το αραβικό αυτό τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα το Κατάρ, την Ντόχα, που είχε προκαλέσει σεισμό κάτω στην Κύπρο.
Άρα τώρα η ώρα 6, η οικονομική και η πολιτική νομιμοκρατούρα, που είναι και ρώσικη λέξη, που σημαίνει αυτοί που είναι άρχοντες στην οικονομική ελίτ και στην πολιτική ελίτ, είναι σε αναμένα κάρβουνα. Κάθονται πάνω σε αναμένα κάρβουνα στην κυριολεξία. Η Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων ανήφθησε την περασμένη εβδομάδα στο πρώην Twitter, στην πλατφόρμα X πλέον, ότι θα δημοσιοποιήσει έρευνα η οποία διήρκησε 8 μήνες. Είχε την εμπλοκή περισσότερο από 270 δημοσιογράφους και 68 συνεργατών, τα οποία αυτή η έρευνα με τι έχει καταπιαστεί, με το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων, με τις επενδύσεις των Ρώσων στην Κύπρο, αλλά και τις διευκολύνσεις πολιτικές και στρατιωτικές που έδωσε η Κύπρο στη Ρωσία. Άρα αντιλαμβάνεσαι, ίσως είναι και μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Να είναι πιο σύνθετο σε περισσότερο βάθος. Εδώ η ανησυχία ποια είναι. Ποια είναι, υπάρχουν νέες αποκαλύψεις. Ποιες είναι αυτές. Θα δοθούν ονόματα. Και αν ναι, ποια θα είναι αυτά τα ονόματα. Άρα 6 ώρα θα αρχίσουν κάποια. Η Γερμανία είτε θα το δημοσιεύσει κατευθείαν υπό τον τίτλο «Κύπρος ένα ηλιόλουστο νησί με βρώμικα χρήματα». Η Αγγλία είτε θα το δημοσιεύσει. Σίγουρα θα ανακοινωθεί. Θα είναι, πιστεύω, 6 ώρα, 7 ώρα θα είναι σε αρκετές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και στα κανάλια σίγουρα.
Να πούμε ότι την προηγούμενη φορά, η προηγούμενη έρευνα είχε αναδείξει το περίφημο θέμα με τις χρυσές διαβατήρια που κάποιος αποκτούσε το διαβατήριο το κυπριακό επενδύοντας 2 εκατομμύρια, πόσο ήταν, 2 εκατομμύρια ευρώ.
2,5
εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει κάποιο ακίνητο ή κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε, και το Al Jazeera έγκυρο κανάλι, έγκυρος τύπος, αλλά είχε φουσκώσει λίγο τα πράγματα, είχε βάλει στο στόχαστρο, είχε ηχογραφήσει και βιντεογραφήσει 2-3 ένα βουλευτή, ένα δικηγόρο. Εντάξει, τα πράγματα ήταν λίγο.
Και τον πρόεδρο της Βουλής τότε θυμάμαι. Και ο πρόεδρος της Βουλής δεν ήταν μέσα.
Ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος παραιτήθηκε. Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα. Υπάρχουν καταγγελίες, δεν υπάρχουν δικαστικές καταδίκες.
Ναι.
Δεν υπάρχουν. Ακόμα το θέμα δεν ξέρω και αν διερευνάται ακόμα. Διότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο τραγικά όσο παρουσιάστηκαν. Δηλαδή, αν έγιναν 3.000, 4.000, 5.000. Πολιτογραφήσεις ήταν οι 5, οι 10, οι 20, οι 100 νέες στο λάθος. Τις πήρε όλες όμως το ποτάμι των αποκαλύψεων. Των αποκαλύψεων εντός εισαγωγικών. Ήταν πράγματα που έκανε και η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα. Ακόμα και η Αγγλία. Στο Λονδίνο όλοι γνωρίζουμε πώς οι Ρώσοι έχουν εκεί τα γραφεία τους, τα σπίτια τους. Όμως στοχοποιήθηκε η Κύπρος και δυστυχώς δώσαμε κι εμείς άρτον και θέαμα.
Ακριβώς, γιατί ήταν και αξιωματούχοι μέσα οι οποίοι
ακριβώς
συμμετείχαν.
Ένα καλό πρόγραμμα, με κακή μερική εκτέλεση, εκτεθήκαμε. Θα δούμε τώρα η ώρα 6 τι θα μας πούν περισσότερο από εκείνα που μάθαμε την προηγούμενη φορά. Είναι θέμα.
Ναι. Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι περιμένετε όλοι εκεί πέρα, γιατί και εγώ, να σου πω την αλήθεια, σήμερα το πρωί ήταν μεσημέρι που με ειδοποιήσανε ότι, ξέρεις, κάτι θα γίνει στην Κύπρο, θα γίνει μια από το Al Jazeera και τα λοιπά.
Εκεί που νομίζαμε ότι χάσαμε.
Ναι, ακριβώς. Και λέω τώρα, το Al Jazeera ασχολείται με το θέμα του πολέμου στη Γάζα, τώρα πάει να ασχοληθεί με οικονομικό σκάνδαλο στην Κύπρο. Λίγο, ξέρεις, πώς να το πω, λίγο περίεργο.
Εδώ ξεχάσατε την Ουκρανία με τη Ρωσία. Όχι να θυμηθούμε και την Κύπρο πάλι, αλλά τέλος πάντων. Θα δούμε, θα ακούσουμε απόψε όλοι και θα δούμε τι και πώς.
Σωστά.
Άλλο που μας απασχολεί, Δημήτρη, εδώ σε Κύπρο, είναι όπως και στην Ελλάδα, η ακρίβεια. Έχουμε ένα πληθωρισμό της τάξης του 3,5%. Έχουμε οι ανατιμήσεις είναι συχνές. Είμαστε λίγο καλύτερα από ότι όταν συγκρίνω με την Ελλάδα, δηλαδή πλήστα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ εδώ είναι ελαφρώς πιο κάτω η τιμή τους από ότι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Έχουμε και σίγουρα ένα καλύτερο GDP, έχουμε καλύτερα εισοδήματα να υποστηρίζουμε λίγο αυτή τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις.
Ακριβώς.
Είμαστε στις 33.000 δολάρια ανακεφαλή. Η Ελλάδα νομίζω είναι στα 22, στις 24.000 δολάρια. Αλλά και πάλι η ακρίβεια υπάρχει. Οι μισθοί δεν αυξάνονται. Η αγοραστική δύναμη μειώνεται. Συζητούν για διάφορα μέτρα και εδώ στην Κύπρο όπως και στην Ελλάδα. Δεν είναι όμως τόσο ευρύ το καλάθι των μέτρων ή το καλάθι, αν θέλεις, των παροχών στην Κύπρο όπως στην Ελλάδα.
Ναι.
Δεν υπάρχουν τόσο πολλοί. Δηλαδή,
δεν υπάρχουν πάσεις που λέμε, που έχουμε εδώ, youth pass, ναι. Market pass, fuel pass.
Κάνανε ένα καλάθι έτσι του καταναλωτή. Μειώσαν ή μηδενίσαν το ΦΠΑ στο ψωμί, στο γάλα, στα αυγά και σε άλλα βασικά προϊόντα.
Αυτό είχε απόδοση. Αυτό είχε απόδοση. Δηλαδή, ο καταναλωτής το είδε στην τιμή. Αυτό το πράγμα, δηλαδή τη μείωση του ΦΠΑ ή οι τιμές λίγο πολύ παραμείνανε.
Νομίζω πως όχι. Παραμείναν λίγο τα πράγματα, ελάχιστα.
Αυτό, ναι.
Απλά εντάξει, δεν βλέπω ακόμα την φιλολογία που υπάρχει στην Ελλάδα να λένε οι Κύπροι ότι δεν θα κάνω διακοπές ή δυσκολεύομαι. Δηλαδή, ναι, κόβουνε, αλλά περισσότερο κόβουνε από την πολύ πολυτέλεια παρά από την καθημερινή πολυτέλεια. Αν θέλεις, που είναι οι διακοπές, είναι να πάνε ταξίδι ή να ετοιμάσουν μια γιορτή τώρα τα Χριστούγεννα ή να δώσουν δώρα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο. Όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους πονάει περισσότερο από τους άλλους, ότι υπάρχουν ανατιμήσεις, υπάρχει πληθωρισμός και η αγοραστική δύναμη μειώνεται, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι.
Να σε ρωτήσω τελευταία ερώτηση ίσως. Για το θέμα με το σύστημα υγείας της Κύπρου. Τι γίνεται? Θυμάμαι ότι υπήρχε δημόσιο σύστημα υγείας, ασφάλισης. Ήταν κάτι που έγινε πριν από λίγα χρόνια. Δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό σε ρωτάω.
Είναι ένα σύστημα υγείας. Είναι σύγχρονο σύστημα. Εξυγχρονίζεται συνεχώς. Είναι όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια ενταγμένα σε αυτό. Έχουν κάνει και συμφωνία με 2-3 ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, άρα μπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης και από τις ιδιωτικές κλινικές. Πάει καλά. Γράφονται διάφορα ότι έχει υπερφορτωθεί το σύστημα, το κόστος και ούτω καθεξής, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω κάποια. Πάει καλά το σύστημα, είναι καλό. Εξυπηρετείται ο Κύπρος πολίτης, υπάρχει ταχύτητα, υπάρχει ποιότητα, είναι καλό. Μάλιστα, είχαμε και από έλλειψη από γιατρούς, από και ιατρικό προσωπικό, ήρθαν πάρα πολλοί Ελλαδίτες, ικανοί επαγγελματίες, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κύπρο και πολύ γρήγορα πλήρωσαν αυτό το κενό που είχαμε. Άρα, νομίζω ότι το ΓΕΣΥ δουλεύει καλά. Τώρα θα δούμε στην πορεία το πόσο βιώσιμο είναι οικονομικά ή αν θα πρέπει να γίνουν αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις.
Ελλείψεις φαρμάκων υπάρχουν στην Κύπρο, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάποιες ελλείψεις σε κάποια φάρμακα. Εκεί υπάρχει τέτοιο θέμα?
Όχι. Και το στενάχωρο, Δημήτρη, είναι ότι και αν υπάρξει παραμικρή έλλειψη σε οτιδήποτε, πάνε εκεί οι Ελληνοκύπροι σε κατεχόμενα. και το βρίσκουν. Θέλοντας, μη θέλοντας, είναι και πιο φτηνά από εκεί. Ότι είναι τουρκικό από εκεί, είναι φάμιλο, ξέρω εγώ, μιας διεθνής φαρμακοβιομηχανίας, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πιο φτηνό, είναι κατά της μεγάλης πτώσης της τουρκικής λίρας. Άρα, να. Πάνε, παίρνουν, ούτε συνταγογράφηση θέλουν σε κατεχόμενο, ούτε τίποτα. Σου δίνει ό,τι φάρμακο ζητήσει. Αλλά ούτως ή άλλως δεν έχει ελλείψεις. Όχι, δεν έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις.
Στα φαρμακεία της Ελεύθερης Κύπρου ζητάνε συνταγογράφηση για να σου δώσουν φάρμακο ή μόνο για κάποια?
Για τα βαριά, ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να πάρεις αντιβίωση π.χ. αν δεν έχεις συνταγογράφηση από τον γιατρό. Μπορεί να πάρεις ασπιρίνες, σίγουρα. Ναι. Αλλά όχι αντιβίωση. Και άλλα χαρτιά, και άλλα πιο σοβαρά χάρτια ακόμα και δεν μπορείς, όχι.
Μάλιστα. Άρα χρειάζεσαι συνταγή γιατρού για να πάρεις τα περισσότερα φάρμακα, δηλαδή δεν είναι απλώς όπως γίνεται στην Ελλάδα που πέρα από την αντιβίωση, ξέρω και τα άλλα που χρειάζεσαι συνταγογράφηση, μπαίνεις μέσα και το ζητάς και το παίρνεις.
Εντάξει. Και στην Ελλάδα συνταγογράφηση για τα βαριά είναι λίγο, έχει κάποια που είναι εκτός συνταγογράφησης. Εδώ είναι πιο αυστηρά τα πράγματα, έχουν περισσότερους ελέγχους.
Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, βλέπω ότι η ώρα έχει περάσει και έχεις και μία συνάντηση σε λίγα λεπτά.
Όπως είπαμε.
Ναι, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πάνο Δανέ, που ήσουν μαζί μας ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστούμε. Να ευχηθούμε και σε σένα και στους όλους εκεί κάτω στην Μεγαλόνησο ό,τι το καλύτερο. Ελπίζω όλη αυτή η κατάσταση να τελειώσει σύντομα και να επανέλθει η κανονικότητα και η ηρεμία στην περιοχή γενικότερα και στην Κύπρο ασφαλώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου.